Virðulegi forseti. Það er nú hlutverk okkar þingmanna að veita framkvæmdu valdinu aðhald og við höfum ákveðin tæki til þess að kalla eftir upplýsingum og meðal annars höfum tæki til þess að kalla eftir skýrslum. Og ég vil vekja athygli á því, virðulegi forseti, og fara fram á það, virðulega forseta, að hann sjái til þess að þær lög og reglur sem um það gilda verði virt. Ég fékk hér upplýsingar um það þann 7. maí að skýrsla mín sem ég bað á samt fleiri þingmönnum áhrif einfaldara skattkerfis og skýrsla áhrif lækkunar höfuðstóls húsnæðislána kæmi í vikunni, 7. maí. Síðan komu þær upplýsingar í gær, virðulegi forseti, að það stæði bara alls ekki til. Og það eru 25 vikur sem að beða þessa skýrslu. 25 vikur. Hámast tími 10 vikur. Auðvitað má segja að ég sé bara í góðum málum því ég veit að háttur þingmaður Árni Þór Sigurðsson er búin að bíða núna í held ég 1.5 ár eftir því að skýrsla sem að hann er fyrsti flutningsmaður að kæmi fram. Og ég fer fram á það, virðulegi forseti, að það verði hér framkvæmdavaldi og hæstvirt ríkisstjórn fari í þessu eins og öðru eftir lögum og reglum.